подкасты «Радио Свобода».
В каким формате будет працевать проект «Куку.орг»? Ти есть небеспека, что доноры покладут у один кошек белорусские и российские незалежные СМИ в выгнании? И кто мае финансовать незалежные белорусские СМИ? Наша тема дня. И моя суразмовца, засновальница «Куку» Саша Романова. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
Я думаю, это шмат кого хвалюе вот с вашей аудиторией, с тех, кто глядит «Свободу». Что теперь отбывается с «Куку» и с усими проектами, с подорожными? И те правда, что полова команды сходит, что сайт замороживается, остаются только пэўныя социальные сетки? Что отбывается?
Ну, зараз так. Зараз мы с вот этой командой, якая засталася, вот намагаемся перапридумаць формат так, чтобы это было цікаво и как знаходить нового глядача, слухача и глядача, и читача так само. Ну, это пэўна, это патрабуе пэўнага часу, чтобы это зрабіць не хутка, але так, нам пришлось проститься с часткой команды, потому что, ну, на жаль, статистика такая штука, якая не вельми радовала. Ну, я так меркую, что не одни мы. Так, с шэрагу СМІ, якія губляюць зараз авхопы. Ну і калі ў цябе там, калі ты глядзіш на гэтыя цыферкі, яны ўсё менш робяцца, а сайты цэнтрычнай рэдакцыі гэта не танная так штука, то ну, з цягам часу ты бачыш, што трэба перарабіць усю гэтую гісторыю ў нешта, што будзе маць. То бок мы павінны ісці туды, дзе ёсць аўдыторыя, якая гатова успрымаць такі контент. Ну, а ёсць яна зараз у соцсетках, у першую чаргу, таму што соцсеткі не заблакаваны на тэрыторыі Беларусі. То бок людзі ўнутры краіны яны і TikTok глядзяць, і на Instagram і глядзяць, і падпісваюцца, і каментуюць. То бок даволі жывая аўдыторыя там прысутнічае, і канешне, ну, вось як Магамед, які да гары ідзе, вось зараз журналісты менавіта так і робяць.
Так гэта, ну, я хачу дакладніць, это звязана у тым ліку з фінансавымі праблемамі і з тым, што вы хочаце перафарматавацца, каб, ну, найбольш аптымальна працаваць з аўдыторыяй, што першаснае.
Ну так, у нас ёсць неблагі опыт зараз працы вось у сацыяльных сетках, і мы бачым, што можна быць цікавымі, можна набіраюць аўдыторыю, не толькі яе губляць, што можна там працаваць. Ну, вось у нас ёсць яшчэ іншы такі нішавы праект Village. Ён зараз, ну, я так гляджу, што даволі паспяхова працуе на платформе Instagram і TikTok'а, што, ну, я так разумею, што ніколі такіх лічбаў не было. Там, ведаеце, там па 200 тысяч ахопаў, там 600 тысяч ахопаў у TikTok'і ці ў рылсах. Гэта добрыя паказчыкі, асабліва калі ты працуеш на... Асабліва зараз, калі табе нужна прывабліваць новыя аўдыторыі, новых людзей, вось гэтай беларускай тэмай, ну, а не толькі губляць тых, хто прабіваецца к табе праз VPN.
Ну, ваш праект заўсёды быў вядомы крэатыўным падыходам. Што вот з вашого пункту гледжання ў цяперашніх умовах, вельмі складаных умовах, з якімі все СМІ незалежныя сутыкаюцца, што працуе вот, з аўдыторыяй, ад чаго варта адмаўляцца? Я вот бачу, што вы адмаўляецеся ад сайту і застаецеся на платформах сацыяльных сетак толькі, так?
Ну так, ну, як вы гаворыце, крэатыў, ён працуе, крэатыў, некае такое мысленне, я не ведаю, як можна так сказаць, моладасць душы, яна працуе дзе заўгодна. То, ну, наша зараз галоўная мэта гэта, ну, як матываваць вось гэтых маладых хлопчыкаў, дзяўчат, якія застаюцца з намі, якія могуць ну, неяк, ну, ёсць же там Gen Z, гэта generation, новае вось гэтае пакаленне, мабыць, трэба больш працаваць з імі. Ну, Мені не хотілося б гучати цілком оптимістично, та, як ось усім дренно, усі відчувають, що там за 3 роки ситуація усе погоршається і погоршається, а тут виходить така Саша, яка говорить: "Йо, у нас все круто, ми зараз будемо бомбити на джинзі захопами 600 тисяч лічбовими". Ні, гэта не, але я розумію, що ось гэтая наша мера, яна, напевно, яна може спасти, вирятувати сам проект. А коли б ми заставалися у класичній моделі ось такої ортодоксального сайтової редакції, то ми б просто, ну, ми просто, я не ведаю, куди ми скатилися, до нуля, ну, я не ведаю. Ну, і гэта така спроба спасти насамрэч проект і паспрабаваць, мабыць, атрымаецца гучаць, і далей уже будзе ясна, што далей мы хочам. Мы хочам там перазапустіць сайт некім чынам для некай колькасці людзей, якую ён патрэбен, каб яны там нешта, ну, не просто чыталі лонгрыды, а яны некая актыўнасць у іх там была, яны там, не ведаю, там камунікавалі адзін з адным. З іншага боку, а навошта сайт, калі ёсць месенджеры, калі ёсць соцсеці, калі ўсе гэтыя пляцоўкі можна строіць там. Ну, вось такая, я, бачыце, я не вельмі упэўнена, так, я не гатовая вам гаварыць некія такія рэцэпты, што вось мы тут класны, у нас ўжо ўсё атрымалася, але у нас ёсць опыт у гэтым, і мы бачым, што, ну, мабыць, некая надзея на новае жыццё, яна, ну, яна прысутнічае, існуе.
От нядаўняя гісторыя з рэформ, застаўся без фінансавання, і яна засведчыла, што беларусы могуць даволі хутка сабраць грошы і дапамагчы незалежным СМІ. Але гэта вырашае праблему так на абмежаваны час. Фінансаванне мае быць сталым і не залежыць там ад таго, як людзі зрэагуюць, не зрэагуюць. Як вы мяркуеце, ці здольныя беларусы самі фінансаваць беларускія медыапраекты? Ну, улічваючы, што з Беларусі гэта вельмі цяжка рабіць, практычна немагчыма, і беларусы ў выгнанні таксама не маюць фінансавай стабільнасці, ці такое ў ідэале магчыма, што самі беларусы фінансуюць свае медыя.
Мне здаецца, што гэта даволі складана, таму што колькі, ну, мы зараз не разглядаем тых, хто ўнутры Беларусі, таму што для іх гэта проста банальна небяспечна. Мы разглядаем тых, хто з'ехаў. Напрыклад, гэта 300 тысяч чалавек. З іх вось які адсотак з гэтай колькасці маюць не толькі намер, але і фінансавыя здольнасці гэта рабіць, прычым не толькі, канешне, калі журналісты, редактор, ці галоўны рэдактар гаворыць, што ён там, не ведаю, ён гатовы прадаваць сваю нырку, то, ну, усе ідуць і данацяць, таму што, ну, як, не, ну, гэта ж, ну, трэба дапамагчы. Але на пастаяннай аснове я не ведаю, наколькі гэта магчыма. У нас у Куку быў і ёсць Патрыён, і мы там прапануем некія фішкі для патронаў, і у нас ёсць вось некая колькасць аўдыторыі, якая вось кожны месяц нам ахвяруе пэўную суму, і гэта вельмі радуе. І, ну, мы бачым, што, ну, можна працаваць і далей з гэтай аўдыторыі, можна прывабліваць і там, не ведаю, там намагацца зрабіць гэту аўдыторыю болей пашыраць. Вось, але поўнае фінансаванне. Ну, вось я так гляджу, што, мабыць, калі гэта 1-2 чалавекі робяць некі праект, то да. Калі гэта ўжо там пад 10, так, ну, не, напэўна, не атрымаецца. То бок блогераў, я думаю, што, ну, некія успешныя субсеткавыя праекты, калі яны маюць там добрую аўдыторыю, то, ну, чаму не? Ёсць прыклады, ўсё гэта можа быць, калі у цябе там, не ведаю, многатысячныя ахопы, і калі там можна падпісацца на твой Патрыён, а ты там будзеш камуніцыраваць са сваімі патронамі, там прапаноўваць ім нейкія ценнасці, то чаму не? не ведаю, як і каго прывесці ў прыклад, але ну ёсць такой фармат, але не для больших рэдакцый, на жаль.
Ну, ёсць яшчэ адзін шлях. Вялікая частка беларускага бізнесу рэлацыравалась, даволі паспяхова развіваецца ў розных краінах свету, і там бюджэты папаўняе розных краінаў свету. Ці беларускі бізнес за мяжой падтрымлівае, мог бы падтрымліваць незалежныя СМІ?
Ой, беларускі бізнес за мяжой, вы уявіце сабе, што такое перавесці там 5 тысяч працаўнікоў з Беларусі, каб у кожнага была некая у кожнага гэтыя траты на пераезд, там некі першы перыяд закрыццё нейкіх арэндных там медыцынскія страхоўкі. То бок увесь гэты бізнес, я так лічу, ён зараз мае не менш абавязкаў у першую чаргу перад сваімі камандамі, каб ну гаварыць упэўненасцю, што вось яны нас спасуць, беларускія выратуюць беларускія незалежныя СМІ, тому што я так лічу, што мы не ў першым спісе, а яшчэ ёсць яшчэ там родныя, якія ў Беларусі засталіся, яшчэ ёсць бюракратычныя гісторыя, калі табе трэба тут у Еўропе гэтыя працэсы, ну каб яны зноў працавалі і ўжо ў іншым фармаце, таму што ну жыццё і праца у ЕС, калі ты знаходзішся ці ў Беларусі, яно адрозніваецца, і трэба ўсё ну як рабіць заново. То бок усе гэтыя нашыя рэдакцыі, незалежныя медыя, якія выязджалі, а потым паехаў бізнес, ну я так лічу, што ну чымсьці падобныя праблемы,
Ну
можна
так,
так сказаць.
і тут выратавання донары, ну от і тепер за мяжою опинилася велика кількість російських ліберальних СМІ, їх так само підтримують донори, вельми значно підтримують. Некоторі ступені з цим зв'язані проблеми білоруських незалежних СМІ. Ну от чисто математично аудиторія їх менше, ніж у російських. У донорів може бути спокуса покласти їх, так би мовити, у один кошик, особливо, коли медії на російській мові. От, ну, ті ви з таким сутикаєтесь, і наскільки це серйозна проблема, яке вийшло з її, ви бачите?
Ну, тут нельга казаць, што ўсе донары так робяць і што яны ніякай розніцы паміж беларускімі ці расійскімі СМІ не бачаць. Не, донары розныя, і нужна і патрэбна размаўляць і там расказваць, хто ты, што робіш, і чаму ты не там, не ведаю, там расійскае выданне. Ну, гэта такі даволі цяжкі труд, і ты кожны дзень гэта робіш і займаешся. Сказаць, што але ў нас з вамі атрымліваецца ну вельмі сумная гаворка, то бок данаты не, таму што ўсім фінансава цяжка, бізнесы беларускія не, таму што перавозяць там тысячы і тысячы супрацоўнікаў, донары інстытуцыянальныя не, таму што з'явіліся расійскамоўныя медыя з больш вялікай аўдыторыяй, і таму яны туды свае грошы. Ну,
Ну, і калі
так.
дадаць да мінусаў, ну, экстрэмісцкі статус незалежных СМІ, які людзям у Беларусі пагражае проста рэальнымі тэрмінамі, а таксама, ну,
Так.
пэўная дыскрымінацыя з боку Google, які як бы не прасоўвае беларускі кантэнт. Так, ну, от як от ва
Ну,
ўсіх
вот.
гэтых складаных умовах, от пра што мы зараз гаворым, як выжываць тех, хто выжыве
Ну, вось
і як захавацца?
я і лічу, што ну трэба ісці туды, дзе ты можаш набіраць нейкія аўдыторыі і быць цікавым. Вось таму я і гавару, ну я і кажу пра соцсеткі і нашы спробы працаваць у першую чаргу паспяхова там, а потым ужо дакручваць нейкія дадатковыя, там, не ведаю, ці патрэбна тебе старонка, мабыць, гэта нейкі праект журналісткі класны, патрэбна старонка проста, якая існуе радзі, дзеля гэтага праекта, а не там, як сайт з рубрыкамі, ці гэта там Патрыён, дзе ты можаш размяшчаць нейкія матэрыялы, там, у аўдыёфармаце, у відэофармаце, у тэкставым, таму што зараз Патрыён дае такія магчымасці. Вось, вядома, што ну, сітуацыя ну вельмі сумная. Так, ну, па шэрагу, калі б гэта была адна прычына, там, да, калі мы выязджалі ў 2020 годзе, прычына была адна. да? То, што нас вытурылі і ў нас рэкламадацелі пачалі адказвацца. Зараз мы увогуле ўжо забылі, што это такое, калі ты працуеш з рэкламнымі кантрактамі і там выдумляеш націўку. Ужо ўсё гэта ўжо прошлае жыццё, таму што зразумела, праблем не адна і не дзве
Ці
ўжо там.
вы плануеце мяняць тую інфармацыю, той контент, які вы прапаноўваеце аўдыторыю? Вы мяняеце фарматы, мяняеце спосабы дастаўкі, а власна да той інфармацыі, якую вы прапаноўваеце аўдыторыі, ці яна будзе мяняцца?
Так, зразумела, будзе мяняцца ўсё, на жаль. У тым фармаце, якім мы працавалі, ну, яно не вельмі ты і працуе, таму ну, патрэбна зараз перапрыдумаць. Але мы ўжо пачалі гэта рабіць, і я скажу, што гэта не
Напрыклад.
так. Ну, не. Я яшчэ, давайце мы, напрыклад, так давайце мы з вамі праз некалькі месяцаў паглядзім, як гэта ўвогуле працуе, таму што, ну, трэба тэставы перыяд таксама патрэбен нейкі, да, каб панімаць, што ў цябе атрымалася, а што не. А калі не атрымалася, то яшчэ пробаваць. Ну, тут спрабаваць. Ну, тут я бы сказала, што нашы беларускія незалежныя журналісты адрозніваюцца вось гэтым духам таго, што такім непатапляльнасці. Так, то ты можаш што-то спрабаваць, не атрымліваецца яшчэ раз. То есть, вось калі ты ўжо ў 10-ты раз упаў, і паднімаешся, а не там уходзіш на будоўлю працаваць ці яшчэ што-небудзь рабіць, то ну, гэта заслугоўвае павагі насамрэч. Я бачу зараз, што ну, вось гэтая гібкасць і жаданне ну, як расці над сабой і мяняцца, яна вельмі вельмі важная насамрэч. Ну, я калі я гэта бачу, калі я бачу, што ў кагосьці яшчэ там ёсць нейкі агеньчык у вачах, то ну я так разумею, што не ўсё прапала.
І я хацела яшчэ пра іншае запытацца. Вы ўзначальвалі інфапоінт, які быў перафарматаваны. Ну, з большасці людзей быў вядомы пра скандал з працай губазікаўца ў чорнай кнізе Беларусі. Раскажыце, што змянілася ў гэтай структуры з таго часу, якія праекты яна аб'ядноўвае, наколькі закранаюць цяперашнія праблемы?
Што я магу зараз сказаць пра гэту структуру? Ну, я магу сказаць, што мы даволі паспяхова працуем з праектамі, якія размешчаны ў сацыяльных сетках. Яны, ну, яны не падаюць, яны растуць, яны дыверсіфікацыя пэўная там праходзіць і там. Але гэта немножко не тэма нашай размовы, так? Мы пра Я магу толькі сказаць, што мяне вельмі гэта сітуацыя, ну, як не тое, што падкасіла, а да пэўнага часу я вельмі перажываю, што гэта было і што мы, пусть не былі першыя там вінаватыя, так, але што гэта нас закранула і што вось што людзі пастрадалі. Вось гэта адное, што мяне турбуе і будзе турбаваць, напэўна, заўсёды. Вось, але наша размова ўсё ж такі пра куку зараз, так? І поэтому не хацелася б шмат часу нашаму праекту таму
Ну і тады маё
аддаваць.
апошняе пытанне датычнае куку, які самы галоўны выклік стаіць для вас у 2024 годзе, як для кіраўніцтва вот этого праекту?
Выжыць. Выжыць, ну як выжыць, не калі ты такі паміраючы, вось проста выжыць на апараце іскусственнага, ну, на ІВЛ, а ўсё ж такі выжыць і паказаць, што ёсць аўдыторыя, ёсць лічбы, ёсць інтарэс пэўны, ёсць тэмы, ёсць каманда новая, у якой атрымалася, ёсць нейкія лица, нейкія інфлюэнсеры, новыя твары, новыя ідэі. Вось, ну, калі ў нас гэта атрымаецца, я скажу, што так, усё клас. Ну, пакуль што мы толькі ў працэсе стварэння
Жадаю
будучыні.
вам поспеху, і як мы гаварылі падчас размовы, праз некаторы час вернемся і паглядзім на вынік, як все ў вас атрымаецца. Дзякуй вам вялікі, што знайшлі час для
Дзякую,
свабоды прэміі.
Ганна, прабачце за маю беларускую мову.
Усё цудоўна.
Традыцыйна гаворыш, прабачце за мой ангельскі і прабачце за мой беларускі. Так, але я старалася. Дякую.
Все порядку. Гэта была Саша Раманова, заснавальніца Куку. Я Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.